ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Munile Nyonso ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis tokominde ngonga moko si malanzanga boyi balwa mupe mpoko ila muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka ya sango olukuta Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America VOA uto Washington DC. Fatou makala la limati na Franklin Sidiaka bazali onzele ya masini tozwi lisungi ya Marius Muunga sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Kumu Philippe ya Belgique asengi bayi molongo lokola bayi mboka na ye kosala mpona kosukisa bitumba biye bibumi bato mingi na ekolo Kongo Demokratika alobi yango mokolo moko ya mbu na bosepili ya mokolo ya Belgique. Ba ADF bazali kokoba kuma tango mangomba masusu ya basimba minduki pe ya batomboki bazali uto mwa mikolo kosulola na bayimbula matari pona kimia na Ituri pe Beni.
Na butu ya mardi 19 monguna ADF akoti na boga abumi mutu na moi kaka ya date oya le 19 monguna ADF akotaki na apende abumaki mutu.
Na Beni mikolo misato mikoki lelo uto ba kumbi tukutuku ya taxi ba telemisi musala mwabango po na kupamela bozangi bokengi pe bumati bwantalo ya essence.
Dana moni momana anu ekomi indiketo ya munisiko kokenga. Ce serait une très mauvaise vision appréciation. Bien que bila eza mitige ya munisiko pendant plus de 21 ans.
Toko yoka ya sango tukulubila siko izali na Nord Kivu bayi société civile mingi penza bayi lisanga UNPD bango pe basengi bolongui na ekolo Kongo Demokratiki ya MONUSCO izali mwa mikolo sima na mokambi ya sena pe kosenga yango tukulanda yango awa. Na linaka na biso lokole alanga nzembo Fabregas lemeti noire oyo kombo na ye ya solo izali Fabrice Mbuyulu azali na mobimbu na Etats-Unis po na kobeta mindule akopesa biyano na Roger Muntu ezali lisolo babeta kitoko zongela pe akolobela ye mutu auta na wenge lulenge nini ba beti mindule ya lingomba ya ye bakimi jambu na yangu tukulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Franck Diongo Mokambi ya mouvement lumumbiste unifié MLP asakoli ete président Félix Tshisekedi asali musala malamu te pe ami longoli ye moko na nzela ya tata na ye Etienne Tshisekedi alobi yango na maloba zwa kilelo libusa bapanzi sango na ngumba Kinshasa. Franck Diongo o azalaki mokili mobeko ya kala atiama na boloko tango Joseph Kabila azalaka mokonzi abimisa maka na sanza ya misato ya mobu 2019 na bosengi bwa Félix Tshisekedi asengi na baye ekolo na kobwa kisa Félix Tshisekedi mpo akokisi maye alakaka ete akosala te. Bozwi maloba ma Franck Diongo libosa bapanzi sango bosalemi kaka mikolo mibale sima boye bwa Jean-Marc Kabund mokambi ya kala UDPS oyo asengaki pe na baye ekolo na kobengana Félix Tshisekedi na bokonzi na maponami ma 2023. Bilenge babale ya ekolo Kongo Demokratik bakangemi yuto mikolo misato o mabele ma ekolo Rwanda. Kulanda maloba mabayi société civile na Radio Kapi, bilenge baye ya mibu zomi na mitano pe zomi na motoba bakangema ki na tango bazalaki kule isa bibole na bango pene na ndelo kati na RDC mpe Rwanda na territoire ya Niragongo na province ya Nord Kivu. Bayi société civile bazali kosenga na mbula matali kokota likambolie pona botika mi na bango. Na ngambo na ye, administrateur ya territoire ya Niragongo alaki kolandela likambolie pona koyeba soki ezali ya solo liboso ete asakola yango. Police nationale ya ekolo Kongo Demokratike efungoli anketi sima ya botumbami ya centre hospitalier ya Baraka na quartier Ngere na zone de santé ya Butembo na province ya Nord Kivu na bato bayebani te. Kulanda maloba ma Patricia Wakula chef ya quartier Ngere centre de santé eye etumbamaki mokolo mwayambo ya le 18 juillet muliki mosali ete bato bayike bazali lisusu kokendela l'hôpital ote. Commissaire supérieur provincial ya police Polongoma asakoli ete moto moko oyo amonani kozala sima ya butumbami ya l'hôpital Oloye asi akangemi mpe bolukiluki bozali kokoba mpona kokanga bango banso. Baibo kengi ba ekolo Congo démocratique basakoli ete bauti kotia maboko na bato baike na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu mpona musala na bango basalaka ya kopesa kama boko na basimba minduki mpe badongolo miso baye bazali kozangisa bato kimia na bisika biye. Kuna na maloba ma lieutenant colonel Anthony Mwalushai mulobeli ya mampinga mafardise na kati ya bato baiba kangemi ezali na mukambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori, mukambi ya radio communautaire Yoko ya mboka Lume pe bato basusu ya ndenge na ndenge bato baye bazali kutindama o maboko ma justice pona bosambisa mibwa bango. Uto e bandela ya sanza e ya motoba bozangi bokingi bokumati makasi na secteur ya Rwenzori mingi mingi na mboka Bulongo pe Lume. Basoda babale ba mampinga ma FARDC bazali kosambisa mana tribunal militaire ya garnison ya Bunia na province ya Ituri. Basoda baye babale bafundami kozala sima ya bobomi ya mopanzi sango Yoko ya radio Yoko ya mboka Otomaber mpe ya mokumbi tukutuku moko mikolo miliki. Babundeli ba makoki mabomoto baike bazali kolandela na pembeni penza bosambisa miboye pe baliki ete bazuzi bakomema yango na bosolo pona kopesa ndakisa na basusu baibatikali. Mituka miike mimimi na ekolo Congo démocratique uta na Angola batokoleka tuku mwambe na mwambe baiba monani kozala ba refugie ya ekolo Congo démocratique lelo mokolo mwamisa to le 20 juillet 2022. Kolanda bayili ngomba ACR au commissariat pour les réfugiés et yepesi sango eye bato baye bazali ndambo kaka ya baye nkama sambo baiba zwami o mabele ma Angola mingi mingi na camp ya Dundo na province ya Lunda Nord baye bandimi kozonga bango moko o mabele ma bango. ACR et sakoli ete ekotia makoki masengeli po ete bato baye bazonga na kimia bokengi mpe bomoto mpe bakomemama kino na engumba kananga epai wapi moko na moko akopona kokende na mboka na ye. Kolanda motango ACR epesi bayi ekolo RDC koleka nkoto zomi bazali na ngambo eye ya ekolo Angola mingi na kati na bango bakimaka bitumba ya kamwina nsapu na mubu 2017. Awa na États-Unis, président Joe Biden azali kosakola na lisikulu esalemi lelo mikano miike miye akozwa na maematali bobundisi bwa changement climatique. Mingi mingi na eleko eye bikolo biike bia Europa bizali komona mpasi mingi na moto pe molunge ezali makasi mpona changement ya climat.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nkumu Philippe ya Belgique asengi bayi molongo lokola pe bayi mboka na ye kosala mpona kosukisa bitumba biye bibomi bato mingi na monele ekolo Congo Demokratika alobi yango mokolo moko ya mbona bosepeli mokolo ya Belgique. Nkumu Philippe alobi asepeli ndenge Belgique na ekolo Congo Demokratika bayebi kolekisa makambo mabe maleka mpona kobanda kotala maye bakoki kosala elongo sika alakisi. Alakisi pe bondeko na bayi Ukraine baye bakufi na bitumba Rusia ezali kosala asengi na bana ekolo ekolo eye kosala ponte tumbwa esalama sima na COVID kotumbola nkita pe pona kobundisa mulunge pe moto mozali komata na mokili. Mulungani ya mokonzi ya Ukraine Olani Zelenska asengi na kongre ya États-Unis bibundeli mingi lisusu pona mboka na ye azali na mobembo awa na États-Unis epai azali kolobela ndenge bato bazali kokufa mingi na bitumba Rusia ezali kosala. Bozali kolanda sango ya muki ya ilo utu Washington DC. Ba ADF bazali kokoba kuboma tango mangomba masusu ya basimba minduki pe ya batomboki bazali utu mwa mikolo kosolola na bayimbo la materi ekolo Congo Demokratike pona kimia na Ituri pe Beni. Sango yango epese milebiso utu Bunia na Christine Abedito.
Sango yango epesa melibiso na Christophe Munyaderu, mokambi ya Lingomba CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme ya territoire ya Irumu. Sima ya komona ete, batu bazali kobungisa bomo ya babango na nzela ya mobulu ya ba ADF. Toka Christophe Munyaderu.
Le 5 juillet, le 7, le 8, tisikoyo na sidi ya territoire d'Irumu. Ka na butu ya mardi 19, monguna ADF akoti na boga, abumi mutu. Na moi kaka ya date oya le 19, monguna ADF akotaki na apende abumaki mutu. Na eloko ya mutualisation biso tozomo na ki bazosa leloko moko te paske centre ya boga ezaka kap centre oyo tozana ba IPDF wana me bazosa leloko moko te.
Na yango esengi na bakonze ekolo Congo Democratique baluka na lolenge nyonso kobimisa batomboki ADF na Ituri. Maluba mamunya derwa.
Bakonze ya mboka bazotika biso ba population ya sud ya Irumu tokufa pamba paske na makambo oyo ezoleka kaka na sud ya Irumu bitumba oyo ya ba ADF tozomona na ndenge nini bakonzi ya mboka surtout gouvernement central batiki biso biso ba population tomoni opération militaire tena na kati ya sud ya Irumu te paske panda balasaki ba opération na bango oyo ya kotraquer ba ADF ti lelo sikoyo monguna zo circuler kaka na place moko bazo ba bombe na bango ti na zamba kuna me bazo localiser kaka te ADF wana tozomona ke za kaka théâtre ozo le kaka na sud ya territoire ya Irumu donc ba force oyo régionale IPDF nini ekoki ko kosale sa biso te bakoya kaka ndeko exploite minere na biso ba
pona mola kisi ya ba université na Ituri Didier Likele apesi makanisi maye o leta asili sa mobulu ya ba ADF na Lombango.
Tozo komi tu na pepo na nini bato bayaki moto moto ba IPDF armée ya Uganda bayaki moto moto ba bombardier na mokolo moko tomona ke lokola ba rebel wana ba kima kiube ba fanda ki kimia et puis bazala ki enkete me ezalo kola musala ya arme ugandese zalai kaka pona kopusa ba bandi wana musika ya frontiere na bangopo ba utaki kosala action mi balé terroriste pana bango pona makambo wana esila solution ya makasi zaka ka arme na biso etika ko konte likolo ya ba ndeko mususu ba renforce yango ba forme yango ba pesa yango makoki po te ba ADF wana ba kima.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Betito ona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Betito na Beni na Nord Kivu. Mikolomisa to mikoki lelo uto ba kumbi taxi ya tukutuku ba telemisi mosala na bango opo na kopamela bozangi bokingi pe bomati ya ntalo ya essence to landa sanga yango uto Beni na Erikas Moisi.
Lelo mouye litre ya essence e ezalaki kote kama na bafan kongole koto ibale e komi kosomba ma bafan kongole koto itano bakisampe bozangi bokengi na ingumba Beni pe territoire ya Beni e ye etindi bakumbi tukutuku o telemisa misala. Tulanda baike kati ya bakumbi tukutuku baye.
Tusisi wa motare tulipenda tutu fera
biso bakumbi tukutuku soki totelemisi misala tolingise koyebisa na mbula matali pe mingi na bakambi babiso ete tozalise na posa ya kimia basalisa biso bazongisila biso kimia okati ya mboka po ete tozali kosala lisusu misala ya biso lolenge elongo bani te kolandana na bozangi bokengi pe maso maye tozali kolekela mikolo miye
situation mbalimbali ambao vyenye tutuko na ona
boni namna yetu ya kuongea na serikali kama hawatasikia
ngomba lucha lit pour les changements ongambo ne yangu isengi na mbula matari ya ekolo ko sala manso mai masengeli po ete talu ya essence ekuka kokita mpe kimia ya solo ekuka kozonga o ngomba mpe territoire ya Beni moko na bilenge ya lucha apesa kibiso maloba tuyuka Clovis Mutuva
karbirao basomba kana 2000 francs babandi kosomba ango lelo na 5000 5500 eza normal te eza normal te bazana droit eza droit na bango eloko oyo ba autorité bakoki komituna eza biso lokola ba autorité tosala nini pona karbira ekita me karbira emati pona nini po ba commerçant ba suspend trafic ya nani ya douane ya Kasindi pona insécurité siko olie ba autorité ba répondre na appel wana babandi siko ko intimider ba motard toyoki ke maire de la ville ya Beni a ordonné ba service na eba kanga ba chef ya ba motard to senga libération ba motard wana sa condition olie kiti sa prix ya karbira siko babandi ko intimider ba motard akangi bango a intimider ba mosusu wanande jisu ya nege nini poza polisye poza sorande ya kobanda kwentimine batu ezala kabongote
ngambo na ye mundele mboka beni commissaire supérieur principal ya police Narcisse Muteba Kashale alobiete ye elongo na lipingal ya baibo kengi ya etuka bazali kotela lolenge nini mbula matari elongo na basali mibembo kosala etentalo ya essence eko kakokita yoka Narcisse Muteba Kashale.
Vous savez qu'il y a augmentation du prix du carburant.
Toyebi ete talo ya carburant solo emati. Pona maimatali kita ezali solo pasi penza. Bafandi nde bazali komono pasi yango. Nabengisaki yoko likita penza pona kosolola na ba mambre nyoso ya feke pe lisanga ya ba petrolier. Tosololi pona kotala ndenge nini kopesa eyano na mikakatano miango. Bafandi bazala solo na kimya ezali na bokutani tope makita maimazali kosalema. Kati ya bakonzi na mboka Goma pe na mboka Kinshasa biso baso to singeli kozela mikano mie mikouta obokuta ni bwa bango
des résultats qui seront bientôt tombés sur nous
tokuyeba ete bakumbi tukutuku na ngumba beni Butembo mpe territoire ya Lubero bazui mokano ya kotele misanzi misala sima ya basali mimbongo bayeba sangana na lingumba ya Fédération des entreprises du Congo FEC kotele misala misala mia import pe export o balabala ya Beni Kasindi mpe Beni Bunia bazali kosenga na mbula matari kubabatela elongo na nkita na bango eye ezali kozikisama mikolo na mitambo batomboki ADF batela kabango utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi na Nord Kivu kaka. Boko ya bayi société civile mingi pe la UNPD basengi bango pe lokola bolongui na ekolo Congo démocratique ya MONUSCO ezali bongo mwa mikolo sima na mokambi ya Sena Modeste Bahati Lukwebo kosenga se likambo lyoko wana sango yango epesami biso utoguma na Erikas na fiston isemwami.
Unissons nous pour la paix et le développement. INPD na bokuse lisanga ya makoki mabomoto lisengi penza bolongui bwa MONUSCO misala mia oni ekolo Congo démocratique na ekolo eye sima ya komanyola lolenge MONUSCO ezali kokoka musala na yango te pe ezali kosungana eloko moko te mbula matari pote masanga mabasima manduki masila mpe kimia ezonga bisika biso bokengi bozangi bayeli ngomba liye balobaki yango na ngomba Goma tozoki maloba mamolobeli ya UNPD Enok Matumaini.
Population congolaise sont fatiguées avec l'hypocrisie de la MONUSCO.
Biso bayi mboka ekolo Congo démocratique to lembi penza na mayele mabe ya bayi MONUSCO mpeto sengi na bokasi bonso ete misala mia ONU na ekolo na biso misila libela mpote bazali kosunga biso na eloko moko te misala mia bango mizali nsemi ya kotangisa makila tozali kosusola te baumeli na mboka na biso mpe bazali kosalela mosolo mingi koleka kasi to monite musala sala ya malonga bazali kosala talentina to sengi ba kende libela
par un media et sans condition
pona ngoyi mona bwanga mulakisi na kelasi ya likolo na maimatali politiki ezali malamu kotikela MONUSCO mwangonga pwete bazali pe kosala mosala ya bokengi bwa bayimboka bisika biike na ekolo Congo demokratika bolongu ya MONUSCO bosengeli bosalema na boyokani bwa mbula matari eye esenga lisungi na bayi mulongo pwete misala mia ONU mikoma na ekolo Congo demokratiki toyoka makanisi mamula kisina kila selikolo au wanangumba Goma ngoyi mwana bwanga
ngana moni momana anu ekomi indikete ya MONUSCO kokenda se sere in tre mauvaise vision appréciation bien que bila eza mitige ya MONUSCO pendant plus de 21 ans mais eza na ba faiblesse nango bien sûr mais eza pe na ba force imagine mpe par rapport ya biloko ya examen d'état ba pechoyo ba uti kosa l'examen d'état ba zo sa la même kote ya Ruchuru au vera axe contrôlé par la rébellion quelle est la force de faire de qui peut s'hazarder à Kendekuna pote ba pété wana à convaincre bango makambo esale ma bien sans que ba perturber quiétude na bango. Il a fallu toujours une force intermédiaire wana po basa et sa ba pété wana sont des innocents qui sont des victimes pour rien. Je suis pour un départ progressif d'un pouvoir congolais le baki po bako mawa c'est le même pouvoir l'état congolais qui avait demandé leur arrivée. Parmi les enjeux politiques c'est un jeu de calcul et des intérêts. Alors les acteurs politiques ne sont toujours pas de bonne foi de kosa la bitumba l'arrivée contre Trebangote vomie toyokana
to simba ete masanga mwe machaka mbula matari panzili kolo malobi makubanda milulu mya kuboya misala mya MONUSCO misale manetando mobimba ya ituka Nord Kivu uta engumba Goma fiston isemwami pono laka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami Alanga Nzembo Fabregas, le métier noir, ou yukombo na ye ya solo ezali, Fabrice Mbuyulu, azali na Mubembo, awa na États-Unis pour na kobeta mindule. Na lina kanabiso lokole, Roger Muntu a sololi na mubeti mindule miye, moye, ou azalaki bongo moko na bayu wenge, pour itali Mubembo na ye pe makambo mususu lokola bokimi ya babini pe babeti mindule na ye tolandu.
Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Malheureusement pour moi c'est pas le cas. Déjà à départ on a deux dates. Après deux dates voilà et comment elle peut compliquer date amis balayer ou comment compliquer parce que j'ai eu du foot de danseuse nana.
Donc bien sûr on va prendre deux dates.
Ouais. Pourtant la commis comment elle peut deuxième date comment elle peut moins compliquer parce qu'elle va danseuse nana va qui mange. On a bêti première date, des dates, on a tout le monde, tous les 14 dates, on est aligné à partir de la première date dans la Dallas. On a remercié Batonio Sobayaki, on a date dans la Nyon sur la Sali. Et encore, on a Batobaki dans la concert dans la Libosana Dallas. C'est grâce à cette concert-là, on a la ville, on a bouqué ce qu'on a à travers le promoteur Nabiso Izzy Moukassa, que je salue en passant. Et c'était une belle expérience pour Nangaï. On a maintenant la bande de carrière, on a fait la tournée déjà. Tourner vraiment. Bah les bossons ça a tourné malheureusement en Amérique. Et les bossons qui na France, on a comme na France, on a petit concert, bah monsieur bah Kimi, tout ça t'as tourné. Les bossons là Kimi, donc malheureusement on se retrouve tourner dans les bossons, il y a malheureusement en Amérique. Donc là c'est gros, là c'est compliqué. Bah concert là qui va se prendre $100, bah $100 table, il va $600-700, mais tu voyais les gens venir acheter. Passer ces moments avec toi. En tout cas, je remercie tout le monde qui ont participé à la tournée dans la rue. En tout cas, Nzambaza, merci encore une fois. On a fier d'abord, on a fait fier d'abord. Et puis, on a fait fier si tu es un fan, on a besoin de force, voilà. Et on va affronter, ma date, voilà. C'est pas facile, hein. L'homme qui crie.
Non, mais c'est pas facile.
Déjà, bien vendredi, ok, non, répétez, oui, c'est compliqué.
Et puis, il faut dire, par rapport à deux dates, il y a Nani et Comité 14, c'est vraiment beau. D'ailleurs, moi, je sais et je peux témoigner. Oh, Manazolo, d'abord, vraiment, parce que je faisais partie du groupe. Il y a Batoyo, Batmanyagi, il y a groupe Batoyo, il y a Batbengsayo,
Washington.
Et tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu, là, c'est ça qui fait.
Ah, Yoko, total.
Ouais, moi, je suis vraiment bien placé. On a reconfirmé en gros, parce qu'on a essayé, envoyé sur Awa. Même là, même, on t'a demandé de rester jusqu'à samedi au Kokate parce qu'il faut qu'il y ait Atlanta, on a vu.
Mais on a quand même ignorant, on a ma réponse d'abord.
Non, ça, je suis quand même tellement clair, je dois dire, parce que, Fananayo, quand même, villageois, Nayo et Aon à Washington, ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance et ils sont en train de réclamer.
En tout cas, Bangote, au talent en équipe, Nanga, surtout qu'on va revenir après, même fin de l'année ou bien début de l'année prochaine. Surtout continuer à tourner. Badat, une chose en haut, mais tout important pour tout ça en haut. Après, tout PMAP, tout. La mission, tu vas aller m'aimer dans la famille là-bas.
Oui, c'est vrai. Tu penses au Gimsango après sortir l'album officiel ou peut-être.
Ouais. On va dire ça comme ça. Quand l'album il sort, on reste dedans. Ouais.
Pourquoi pas. Fabregas, nous avons mené depuis l'après, ils ont départ, fuite, il y a un musicien ailleurs. Ramon Alanda Gamou, ça m'a fait aussi mal de connaissant. Et puis, Koyo Kaning et Bazoki m'a, oh, Bakimi Lelo, Bamswa Kimi Lobi Lelo, Otikalika Napo, Otikalina Bango. Là, je pense qu'Alanda Kio, la vidéo, on s'arrête avec la poteau, je pense. C'est ça qui est mon brièvement, je pense que ça, il a eu moi live pour Osalaki, pour dire un peu feeling Nayo. Mais Lelo, on a un Nayo en face vraiment pour essayer de savoir. Comment tu t'es senti dans le monde de l'artiste Nao? Est-ce que c'est le moment où Yébaki est au coma? Ou bien Yébaki? Parce que quand même, les gens se sont dit, mais comment ça, ma artiste est bien? Est-ce qu'il y a Yébaki qui est ça? Est-ce qu'il y a le moment où Yébaki? Ou bien, vous savez, il y aura innocemment, lui, bon, advienne que pour un des bâtiments en France.
Nga, Nazar artiste. Si promoteur a bien la tour de concert, on a tout le monde, 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 on a tout le bango bana ba kamna baona mtu bana pe na ambition na bango donc et moi kuna batoto zaki na bango je pense que le bango chaque fois pour nga ba tsika bana parce que les ba villageois c'est ka ba aline ma villageoise ba continuer vivre na bango autrement ba moni vie autrement les autres continuer na msa les autres msi mwelo maintenant on danse si ko to bina na biso to sto bosa na makambo wana. Donc merci à ma fanatique n'a pas consommer moins long hein. Et bango c'est qu'à mon collègue n'a pas on va dire oui non en même temps parce qu'il y a un avoir à moi si dans mon botami aux okola le bien à moi si les loups à moi là moi si le bien encore moi si le bien encore moi si à battre le bien encore ma maman ban on comprend le bien à fond à dire ban on comprend donc on a eu qui dans l'artiste. Là, j'étais quand même préparé. Parce que j'ai toute une équipe derrière et qui m'a préparé dans ça. Donc, tant au long à toi, à France, n'avait pas qui. Tant au Amérique, je savais qu'il peut arriver des choses. Comprendre. Et ça m'a pas autant choqué, mais je regarde quand même parce qu'il va battre tous mes sangs, tout ça, longtemps ensemble. Et voilà. Mais après, j'étais préparé. Le plus important, c'est que, mon étant, ok, ma film, monsieur, là, acteur, là, ce film ici, là. Le plus important, c'est de gagner le film. Au gagner bah ça sent tout bête bah ça sent tout au gagner donc au cours si ça peut filmer yomo comme qui là bah net ma commandeur Jackie ça mais heureusement pour moi là c'est quand même là 4 à 3 artistes on a travaillé là-bas sur 29 ça va quand même quoi on a évoqué comment on mène l'équipe on est né trop il y a combat et culture il y a autant de la culture congolaise autant de la culture africaine donc là combat au lieu concerné qu'à ngaté on n'a pas bougé là on a né là moni. Et nakata la combat mine ne boyeba ba marambeza la ebele. Donc pour que les guerres sont morts pour tout kundika. Et puis na pona te na nda ku fa lobby. Sinon ton auto pona liwa mkolo. Ton auto mon artiste toi qui ende o azala. Pa pona liwa pona te donc jour et comment liwa comment. Il y en a on a souhaité base la nan mais maza souhaité. Il y en a on a souhaité base la baza ali donc c'est quand même compliqué. Le plus important c'est que sika ba ali baza ka ba villageois. Bon continuer vivre dans mon entraînement. Pour souhaiter bon m'amba bien c'est Kavali. Je souhaite continuer mon sala, toujours avancer. Et le plus important pour l'instant, on danse. Et puis, j'ai toujours les meilleurs fans au monde, Bazar Naponanga, Pesé Nga Force. Donc encore une fois, merci Nabaron. Tout compliqué va bah, ignoranter. Pour Nabaron, Bazar, on a besoin de tous avoir le droit à ma victime. Nabitumba, ma victime Bazar. Tous à cas content, mon sala va Pesé Bissot, de l'air vivant. Parce que Nabissot va apporter, il pire Nabaron la ville à Nova. Le Bazar est souhaité. Tout peut s'appeler à une sous-chance et puis ça peut être continué de dire là.
Tout le monde en bon. Laissons Nini Fabregas apprendre la situation.
Laissons on apprendre. Et puis là, les nations apprennent, laissons, apprennent, on va tous les sons.
Ok.
Ça veut dire que c'est bien, Ali.
C'est une philosophie, ça.
Bah, il baquet. Quand tu
es. Donc, on va prendre ou on partage.
Tout à fait. Quand tu es dans un Nandela bien, si on a Nandela bien, vous allez focus Nandela en bien.
Ok.
Attends, 100 personnes, on a 9 personnes dans Nandela, on a un sous. On a Nandela, on a bien, on a Nandela, on a bien. Il y a perdu Nandela, on a bien, on va revenir par là. Par bon
chemin. Pourquoi? Parce que vous avez une expérience en haut, on a un ou bien quelque chose, ou bien on va au Landa toujours.
Maintenant, quand on a le il faut être ferme dans ses ambitions.
Dans ses ambitions, dans ses objectifs. D'accord.
C'est-à-dire, si on a l'aïe forte, on a encore 4 à tourner pour un mission Bakin.
Oui, vous découragez pour son.
Il va falloir avoir besoin de morale, besoin de force. Bon, on a quoi en abaron? La consigne est là. La salle équipe nous soutient à continuer. Peine à ceci tourner en tout. Et tourner, on a eu peut-être des abons. La merveille est d'aller à tourner. Oh yo. Soit une carte à qui on a une idée de vivre. Dans ma moule, et eux, ils ont suivi la musique. Ils ont tourné.
Le son au carte à qui
on a un mot à monter.
Matin de mingi Roger Muntu wayamba kibongo pona biso alanga nzembo Fabregas pona kolobela mindule ya kikubeta awa ni États-Unis ndenge pe ba yembi pe ba bini ba yeba susu ba kimaki to pesi bongo matondo na bino banso bolandi biso sango ya motuya na sango ya mukile lelo ezaraki nkumu Philippe ya Belgique asengi bayi molongo lokola pe bayi mboka na ye kosala pona kosukisa bitumba biye bibumi bato mingi na monile ya ekolo Kongo Demokratika. alobi yango mokolo moko ya mbona bosepeli ya mokolo ya Belgika. Ba ADF bazali kokuba kubuma tango mangomba masusu ya basimba minduki pe ya batomboki mazali koluka kosala kimia na mbula matari po na kozongisa bokingi na monyele na beni mikolo misatu mikoki leluto ba kumbi taksi ya tukustuku ba telemisi mosala na bango po na kupamela bozangi bokingi pe bomati ya talo ya essence. Topesi bongo matondo na Marius Munga wa sungi biso na sango na bokuse. Topesi bi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak Franklin Sidrak ba sungi biso na nzela ya masini. Tokutana na 20h30 ezali bongo edition na biso ya mibale kasi tobosa na te ba réseaux sociaux na biso ezali bongo VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.